Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, Կիրակնօրյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Facebook-յան ասուլիս Բարգաբաճ Հայաստան Կուսակցության անդամ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։
Իմ ողջամիտ կասկածը առ այն, որ Աբովյանում տեղի ունեցած պաժար օպերացիան կազմակերպված էր, մնում է ուժի մեջ։
Մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայի հայ համայնքը փորձում է պայքարել Ղարաբաղի եւ Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքների միջև բարեկամական համաձայնագրերը չեղարկելու դատարանների որոշումների դեմ։ Կանդրադառնանք նաեւ Երևանի տրանսպորտին, մայրաքաղաքը արդյոք երբևէ տրանսպորտային նորմալ համակարգ կունենա։ Բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ծննդյան օրվա կապակցությամբ այսօր տարբեր երկրների ղեկավարների շնորհավորական ուղերձներ է ստանում, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինից։ Չինաստանի նախագահը իր ուղերձում նաև նշել է, որ մեծ նշանակություն է տալիս հայ-չինական հարաբերությունների զարգացմանը։ Հունիսի 24-ին Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մեկօրյա աշխատանքային այցով մեկնելու է Ժնև, մասնակցելու ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 41-րդ նստաշրջանի բացմանը։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները մի շարք պաշտոնյաների հետ։ Թբիլիսիում 3 օր շարունակվող անցկացվող ցույցերը պահանջում են խորհրդարանի նախագահի հրաժարականից հետո պահանջում են ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը, ցուցարարները նաև պահանջում են ազատ արձակել ձերբակալված ցուցարարներին։ Հանրահավաքների առաջատարները դարձել են երիտասարդները, հարթակից հեռու պահելով կուսակցական քաղաքական գործիչներին։ Եվրանյուզի հարցազրույցում Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին անդրադառնալով վերջին օրերին Թբիլիսի զանգվածային ցույցերին շատ բնական է համարել մարդկանց արձագանքը, միաժամանակ նշելով, թե չի կարծում, որ իրադարձությունները պետք է զարգանան այդ ուղղությամբ։ Երկրին ամենաշատը հանդարտություն է անհրաժեշտ և ներքին կայունություն, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները քաղաքական խնդիր է, հուսով եմ այն ինչ-որ ժամանակ կկարգավորվի, բայց Վրաստանը զարգանում է և մենք մի հեռանկար ունենք, մի ճանապարհ և դա Եվրամիությունն է, ահա թե ինչն է ամենակարևորը, ընդգծել է Վրաստանի նախագահը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը ինտերնետային սպառնալիքների դեմ համախմբված պայքարի կոչ է արել։ Նա ասել է, որ տեղեկատվական ինքնիշխանության սպառնալիքները կազմակերպության անդամ երկրների մարտահրավերների շարքում դարձել են հիմնական սպառնալիքներից մեկը։ Նրա խոսքերով, տեղեկատվական տարածության միջոցով նպատակաուղված վարկաբեկվում է պետությունների սահմանադրական հիմքերը և իշխանական կառույցները։ Ինտերֆաքսը վկայակոչելով ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական կայքը փոխանցում է, թե Սեմերիկովի ասելով ՀԱՊԿ-ի 6 անդամների 4-ը՝ Հայաստանը, Բելարուսը, Ղրղզստանը և Ղազախստանը 2018 թվականին ինտերնետային ամենաշատ հարցակումների ենթարկված աշխարի 20 երկրների թվում են։ Նա ասել է, թե հրատապ հարց է դարձել համապատասխանեցնել ազգային օրենսդրությունները, ինչպես նաև իրավական ակտեր մշակել ՀԱՊԿ-ի շրջանակում տեղեկատվական ոլորտի սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ ԱՄՆ-ի նախագահ անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Իրանին զգուշացրել է սխալմամբ թուլություն չընկալել Միացյալ Նահանգների խոհեմությունը և հայեցողությունը։ Նա ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը այս պահին միայն կանգնեցրել է հարվածները։ Նրա մեկնաբանությունը հաջորդում է Իրանի թիրախներին ամերիկյան հարվածները վերջին պահին կասեցնելու Թրամփի հայտարարությանը։ Այսօր Երուսաղեմում կայացած Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Բոլթոնը, նաև անդրադառնալով տարածաշրջանային իրավիճակին, ասել է, թե ոչ մեկը Իրանին մերձավոր արևելքում որսորդության արտոնագիր չի շնորհել։ Այսօր Թուրքիայի մեգապոլիս Ստամբուլում քաղաքապետի ընտրություններ են։ Այս պաշտոնի համար երկու հիմնական թեկնածու է պայքարում՝ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածու նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդիրմը և ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Իմամողլուն։ Քվեարկությունը արդեն ավարտվել է, ընտրատեղամասերը փակվել են, հիմա սկսվել է քվեաթերթիկների հաշվարկը։ Հիշեցնեմ, մայիսի 31-ին 2021-ին կայացած թիմ ընտրությունների արդյունքում հաղթել էր ընդդիմության թեկնածու Էքրեմ Իմամոգլուն, սակայն իշխող կուսակցության բողոքարկումից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մայիսի 6-ին չեղյալ էր համարել քվեարկության արդյունքները և նոր ընտրություններ նշանակել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ առաջարկում եմ լսել մեր Facebook-յան ասուլիսը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդներից Նաիրա Զոհրաբյանի հետ, տեսնենք, թե ինչ հարցեր են հետաքրքրում Facebook-ի օգտատերերին, ինչ հարցեր են նրանք ուղում Նաիրա Զոհրաբյանին և ինչ է նա պատասխանում Facebook-ի օգտատերերին, ինչպես միշտ հաղորդումը վարում է Նայինե Ղալեչյանը։
Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է ՊՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, որը նաև մարդյուրյանքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է, բարև ձեզ։
Բարի երեկո։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Արման Վարդանյանը ասում է, տիկին Զոհրաբյան Աբովյանի ընտրությունից հետո դուք կարծիք հայտնեցիք և վառացի ձեր խոսքերն եմ մեջբերում, Աբովյանցին ցույց տվեց, որ ոչ մի դմբդմբ հուհու չի կարող իրեն քաղաքացուց ամբոխի վերա և այս խոսքերով դուք վիրավորել եք 8050 այն քաղաքացիներին, որ չընտրեց ձեր թեկնածուին։ Միթե դուք սրանով պատգամավորի էթիկա չեք խախտել և վիրավորել հեղափոխության մասնակից քաղաքացիներին, որ դուք ասում էիք, որ ջրով եք ապահովել և հայտնում էիք, որ դուք եք արել հեղափոխությունը։
Գիտեք, ես կարծում եմ ժամանակն է, որ մենք այդ հեղափոխական թրենդից դուրս գանք, որովհետև ցավոք սրտի իմ ասածը ինչին էր վերաբերում, իմ ասածի մեջ որևէ վիրավորանք չկա։ Ուղղակի վերջի շրջանում ակնհայտ է մի վատ տենդենց, որը եթե խորանա, այսինքն անընդհատ փորձել տարբեր ելույթներով, տարբեր քայլերով գրգռել հանրային հանրության մի հատվածի ամենա ինչ ասեմ, նվազագույն բնազդները։ Այո, ես ասել եմ և հիմա էլ ասում եմ, որ երբ որ փորձ է արվում քաղաքացուն, հա, ինչ-որ սարքել հավաքական մի զանգված և սկսել գրգռել անընդհատ նրա ամենանվազ-ստորին բնազդները, իսկ լինենք անկեղծ, հանրության մեջ կա մի հատված, ցավոք սրտի այդ հատվածը փոքր չէ, որը անընդհատ ուզում է արյուն։ Ես հասկանում եմ, թե ինչու են այդ մարդիկ վիրավորված, որովհետև 20 եւ ավել տարի նախորդ իշխանությունները ուղղակի կեղեքել, նվաստացրել, ստորացրել են այդ մարդկանց։ Ես ինքս ստանում եմ որպես հանձնաժողովի նախագահ նամակներ, որտեղ ինձ ասում են՝ Տիկին Զորաբյան, հանրապետության հրապարակում պիտի կախել կախաղաններ, դնել գիլյոտիններ եւ մեկ մեծ ցուցակ են հրապարակում եւ բոլորին առանց դատ ու դատաստանի պիտի կախել։ Իմ ասածս վերաբերում էր դրան, երբ որ ես լսում էի կոչեր, օրինակ նույն մարսպետի, որ Աբովյանում իշխանության է ուզում գալ քրեա օլիգարխիան, հաստավիս քրեա օլիգարխները, երբ որ ես կարդում էի պատգամավորների իրենց անձնական էջերում գրած ստատուսներ, իրենց անձնական էջերում, իրենց անուններով, որոնք մեր գործընկեր պատգամավորին անվանում էին քրեա օլիգարխիկ մոլախոտ, իմ գործընկեր պատգամավորի մեր խմբակցությունից, բնական է, որ մեր արձագանքն էլ պիտի լինի։ Ես ընդհանրապես գիտեք, կողմեմ խոտորնակին, խոտորնակ սկզբունքին։ Ես այդ սկզբունքը, որ քո մի այդ ապտակում են մյուսը տել դուր, ես այդ սկզբունքով քաղաքականության մեջ համենայն դեպս երբեք չեմ առաջնորդվել։ Ես ասել եմ, հարվածը եղավ, մեր կողմից, կոնկրետ իմ կողմից լինելու է 10 նապատիկ ավելի դաժան, եւ որևէ մեկը, կարծում եմ, չի կասկածում ոչ իմ այսպես, հա, ունակություններին, հա, հստակ քաղաքական գնահատական տալու, այդ թվում շատ կոշտ եւ շատ սուր գնահատական։ Իմ ասածը վերաբերել է այդ գնահատականին, երբ որ փորձեր արվում Աբովյանում ստեղծել ինչ որ մի անկառավարելի քաոս մթնոլորտ, երբ որ մարսպետը գերազանցելով սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները զբաղված էր ինքնիրավչությամբ, եւ ես նորից դիմում եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Հարգարժան պարոն Մուկուչյան, ալո, ուշադրություն ունեմ, հույս ունեմ, որ դուք կփորձեք պարզել, թե ինչու էր մարսպետը խախտում ընտրական օրենսգիրքը և ընտրության օրը տեղամասերում 50 մետր տարածքի հեռավորությունը խախտում, երբ որ մեզանից որևէ մեկը թույլ չտվեց անգամ մոտենալ որևէ ընտրատեղամասի, գնում էր, հարցաքննում էր քաղաքացիներին, բռնել էր իրազեկ քաղաքացի դիտորդական կազմակերպության դիտորդի վզից եւ նրան փորձում էր ապացուցել, որ ինքը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ակտիվիստ է։ Մենք ակնկալում ենք պարոն Մկուչյան ձեզանից, որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահից, պարզաբանումներ մարզպետի արարքների վերաբերյալ։
Ինչ վերաբերում է Աբովյանի կոտայքի մարզպետի արտահայտություններին, նա ինչին դու խղում եք տալիս, Ազատության եթերում ասել էր, որ ես այդ տեղամասում էի, տեղամասից դուրս եկա եւ չէի հեռացել, իմացա այդ տեղի ցուցակի մասին եւ վերադարձա։ Ասում է, օրենք չեմ խախտել եւ այս թեմայով արդեն պարզաբանումներ տվել։
Ուրեմն ինքը մեղմ ասած ճիշտ չի ասում, ինքը բոլոր տեղամասերում խախտել է անհրաժեշտ սահմանը եւ ընդհանրապես այդ օրը ինքը իրեն վերագրել էր, մարզպետի գործառույթները մոռացել էր, ինքը այդ օրը դիտորդեր, վստահված անձեր, լրատվամիջոցեր, հրշեջեր, որը փորձում էր ամենտեղ ինչ-որ բաներ հանգցնել, բաներ, որոնք իրականում չկային, ինքը անընդհատ ոստիկանությանը պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրող էր, եւ ես կարծում եմ տեղեկատվության գերակշիռ մեծամասնությունն էլ եւ իր դրամադրածների, հա, ուղղակիորեն հերկվեց, երբ որ 30 անգամ ոստիկանական բաժանմունք տարվեցին գործող քաղաքապետի շտաբի ակտիվիստները, չգիտեմ, աշխատակիցներ եւ այլն, անհետեւագույն մեղադրանքներով, ապօրինի ձենք եւ այլն, այդ մեղադրանքներից որևէ մեկը մինչ այս պահը չհաստատվեց։ Այնպես որ հորդորում եմ մարզպետին հանգստանալ եւ իսկապես մարզը եւ Աբովյան համայնքը լրջագույն խնդիրներ ունեն եւ աշխատել իբարս Աբովյանցու կատարած ընտրության։
Դուք համարում եք, որ այսինքն ընդունում եք այն հայտարարությունները, արտահայտությունները, որ Կոտայքի մարզը եւ հատկապես Աբովյանը ու Առինջը Գագիկ Ծառուկյանի լիազորության շրջանակներում գործող տարածք է։
Ոչ, չեմ ընդունում։
Որ ազդեցությունն այնտեղ մեծ է եւ փաստորեն ընտրությունների ժամանակ նորմալ է, որ փաստորեն ընտրում են իրեն, որովհետեւ հիմնականում նաեւ իր աշխատակիցներն են։
Դա գիտեք, ես չեմ կարող մարդկանց ասել, դուք շնորհակալ մի եղեք։ Ես չեմ կարող մարդկանց ասել, եղեք մանկուրտ, ես չեմ կարող մարդկանց ասել, քաղաքացուց դարեք ամբող։
Մի աշխատակիցներն են դրա համար ընտրել են իրեն։
Հիմա գիտեք ինչ, այդտեղ եթե այնտեղ կան ընդամենը չի, եթե այնտեղ կան ուրեմն մարդիկ, ովքեր երախտապարտ են, ովքեր գնահատում են, իսկ դրանց թիվը բավականաչափ մեծ է, այն ամեն ինչ տարիներ շարունակ Գագիկ Ծառուկյանը արել է Աբովյան քաղաքի Կոտայքի մարզի համար, մենք պիտի շնորհակալ լինենք, մենք պիտի ուրախ լինենք, որ քաղաքացին շնորհակալ, իսկ եթե մենք ուզում ենք քաղաքացուն սարքել կներեք երախտամոր մանկուրտ, որ նա կարող է իսկապես էլի դիմացին դեմքիդ այլ բան ասել, թիկունքիցդ այլ բան ասել, սա է, որ սրա դեմ է, որ մենք պիտի պայքարենք։ Ես նորից եմ կրկնում, շատ վտանգավոր զարգացումներ եմ ես տեսնում հասարակությանը այստեղ սև ու սպիտակի բաժանելու, հասարակության ամենաստորին բնազդները անընդհատ ինչ-որ պրովոկացիայի տանելու եւ անընդհատ այդ բնազդները, ինչ ասեմ, գրգռելու, որպիսի հասարակությունը անընդհատ ուզի նոր զող, նոր արյուն, թշնամու նոր կերպար։ Այսպես մենք ճանապարհ չենք գնալու, այսպես մենք երկրի խնդիրները չենք լուծելու։
Լավ, Տիկին Զորաբյան, ձեր գործընկեր պատգամավորը Էդուարդ Բաբայանը ասել էր, որ Աբովյանը գործ տվողների քաղաք չի լինելու։ Դուք ընդհանուր առմամբ այդ մոտեցումը ինչպես եք մեկնաբանում, ինչ ենշակում գործ տալ։
Փորձեմ մեկնաբանել, Էդուարդ Բաբայանը պատասխանել էր մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանին, ով ասել էր, որ թույլ չենք տալու, որ Աբովյանը դառնա հաստավիս քրեա օլիգարխների քաղաք։ Իսկ Էդուարդ Բաբայանը, ես կխնդրեմ նորից նայել իր նախադասությունը, նայել կետադրական նշաններ, ասել, ես ինչ է ուզում եք, որ Աբովյանը դառնա գործ տվողների քաղաք, նա չէր ասել, որ Ռոմանոս Պետրոսյանը կամ X-ը կամ Y-ը գործ տվող է։
Գործ տալու ինչպես է
հաստատում։ Ես բացատրեմ, ես քանի որ մենք վերջի շրջանում պարբերաբար շփվել ենք նաև Կոտայքի մարզի տարբեր համայնքապետերի հետ, իրենց մոտ կա այսպես ազնիվ մտահոգություն, որ մարզպետը իր հիմնական գործը թողած ամբողջ օրը զբաղված է ոստիկանություն այս համայնքի, այս համայնքապետի, համայնքային այս խնդրի, այն խնդրի վերաբերյալ անընդհատ հաղորդումներ ներկայացնելով։ Քավլիցի ես կողմ եմ, որ օրենքը գործի բոլորի համար, եւ եթե մարզպետը որևից է տեղ տեսնում է օրենքի խախտում, բնականաբար պիտի արձագանքի, բայց ես չեմ կարծում, որ մարզպետի հիմնական եւ միակ գործը ամբողջ օրը ոստիկանական բաժանմունք տարբեր համայնքապետերի, տարբեր բնակիչների, տարբեր գործարարների, տարբեր սեփականատերերի, տարբեր տնտեսվարողների վրա անընդհատ ոստիկանության բաժանմունք հաղորդում ներկայացնելն է։
Բայց ընդունում եք, որ եթե մարզպետը տեսնում է որևէ խախտում, ապա պարտավոր է դիմել իր սահմանին։
Պարտավոր է դիմել, բայց ես որքան զրուցեցի համայնքապետերի հետ, նաև այն անձանց հետ, նաև որոշ շրջանակների հետ, որոնց վերաբերյալ մարզպետը շատ էսպես ենթուզիազմով պարբերաբար հաղորդումներ է ներկայացնում, որքան ես զրուցեցի այդտեղ այդ մարդկանց գործունեության մեջ, կարծես թե որևէ իրականում հանցակազմ չի եղել։
Դա իրավապահները պիտի որոշեցին Զոհրաբյանին։
Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ուստի ամեն դեպքում կարծում եմ մարզպետը սահմանադրությամբ եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինի մասին օրենքով իրեն վերապահված շատ ավելի կարևոր լիազորություններ ունի։ Այսօր էլ ընտրվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ, կարծում եմ նաեւ կուսակցական շատ ավելի լայն ծանրաբեռնվածություն ունի, ճիշտ կլինի այդ գործերով զբաղվի։
Լավ,
ոստիկանությունը ինքը իր առաքելությունը կարծում եմ բավարար չափով
իրականացնի։ Եթե մարզպետը կամ որևէ մեկը տեսնում է, որ այստեղ X գործում որևէ խնդիր կա եւ դիմում է իրավապահներին, այո, թողնեն գործ իրավապահներին։ Նարեկ Հովսեփ, Հասմետիկին, Զոհրաբյան, ինչու ձեր կարծիքով Ծառուկյանը չի ներկայանում քննչական կոմիտե հարցաքննության։ Եթե վախենալու բան չունի, արդյոք ցանուցումը պատրել անհարգալից վերաբերմունք չէ քննչական կոմիտեին։
Ես չեմ կարող ասել ցանուցումը պատրել է թե ոչ, որովհետեւ ես պան Ծառուկյանի հետ չեմ զրուցել։ Իհարկե, ես ցանուցում
ինձ վիրավորել են դրանով ցանցագիր ուղարկելու։
Բայց ինքը չի ասել պատրել է թե ոչ, ես չեմ կարող
քննչական կոմիտեի մամուլի
ես մեծագույն հարգանք ունենալով քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակի հայտարարության վերաբերյալ եւ իրանձի հանդեպ, միչեւ ես չզրուցեմ պարոն Ծառուկյանի հետ, ես որևէ գնահատական տալ չեմ կարող։ Ինչ վերաբերում է ինչու չի ներկայանում, ես կարծում եմ վաղը պարոն Ծառուկյանը լինելու է ազգային ժողովում եւ վստահաբար ինքը անձամբ այդ հարցին կպատասխանի, սակայն մեկ բան ես կարող եմ ասել. Հայաստանի սահմանադրությամբ որևէ օրենքով ողջամիտ կասկած ունենալը չի ենթադրում այսպիսի գործողություններ, ասենք ծանուցում եւ այլն իրավունք ունենք մենք։ Ես նորից կրկնում եմ նաև իմ տեսակետը, այո, իմ ողջամիտ կասկածը առ այն, որ Աբովյանում տեղի ունեցած պաժար օպերացիան կազմակերպված էր, մնում է ուժի մեջ, բայց ես որքան թերթեցի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, կասկած ունենալու, սեփական տեսակետ ունենալու, հայտարարին սեփական սուբյեկտիվ կարծիք ունենալու համար, ես չտեսա, որ ինձ կարող են հրավիրել անկան վկայի կարգավիճակով որևէ քնչական ծառայություն կամ իրավական հարցության մեջ այս հարցը քննարկել։ Ինչևէ, վաղը Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ ես վստահեցնում եմ հարգարժան
Նարեկ Հովսեփին
Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ ազգային ժողովում այդ հարցի պատասխանը կտա, կարծում եմ պատասխանը ձեզ մի անգամ այն կբավարարի։
Բայց ամեն դեպքում ընդունում եք, որ այս քայլերը կարող են դիտարկվել որպես խուսափել գործից կամ օրինակ անգամ օգնել իրավապահներին։
Իրավապահներին օգնելու հարցում կարծում եմ ինչ ուներ պարոն Ծառուկյանը ասելու, որ մենք ունենք ողջամիտ կասկածներ եւ իրավապահները շատ օպերատիվ պիտի զբաղվեն այս խնդրով, ասել է։ Մնացածը կարծում եմ ինչ որ վաղը կասի, այն էապես կցրի բոլոր այս կարգի խոսակցությունները։
Օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։
Օրենքի առաջ հավասար են միանշանակ բոլորը։
Նիկոս Նիկոլայիդիս, այսպես է ներկայանում օկտատերը, fake չի, օկտատեր է ստիգել եմ։ Ասում է Տիգրան Ուլիխանյանը հրաժարվեց մանդատից, եւ ինչու Էդվարդ Բայբանը չի հրաժարվում։ Ուլիխանյանի հրաժարականը քննարկել եք, նա գրել էր, եթե չեմ սխալվում, նեղություն, որ այս անգամ ձեզ Ծառուկյանն էլ չի փրկելու, այդպեսի ինչ-որ բան։ Չգիտեմ, այ դա դուք եք։
Ես անկեղծ ասած չեմ կարող, մի քիչ այսպես շատ իմպերատիվ է գրած, ես չեմ տեսել եւ չեմ լսել, որ պարոն Ուրիխանյանը հրաժարվել է պատգամավորական մանդատից, համենայնդեպս մեզ նման տեղեկատվություն հայտնի չէ։ Այո, ինձ ծանոթ է Facebook-յան իր գրառումը, որ ինքը ասել է, որ ինքը կդադարեցնի իր աշխատանքային լիազորությունները, բայց ես այնտեղ մանդատը վայր դնելու մասին որևէ հայտարարություն չեմ հանդիպել, որևէ խնդիր խմբակցությունում Տիգրան Ուրիխանյանի հետ մեր աշխատանքային հարաբերություններ որևէ պատգամավորի խմբակցության ղեկավարի հետ չեն եղել, համենայնդեպս ինձ գոնե որևէ տարաձայնություն հայտնի չէ։ Պարոն Ուրիխանյանի հետ այս երկու օրը մեր խմբակցության պատգամավորները չեն կարողացել զրուցել, որպեսզի ես ձեզ կարողանամ շատ ավելի առարկայական եւ համապարփակ տեղեկատվություն տրամադրեմ, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Համենայնդեպս պարոն Ուրիխանյանի գրառման մեջ պատգամավորական մանդատ վայր դնելու արտահայտ հայտություն ես ինքս չեմ հանդիպել, այնպես որ ձեր մնացած հարցի երկրորդ մասը կորցնում է իր ակտուալությունը։ Կարծում եմ առաջիկա օրերին Տիգրան Ուրիխանյանը շատ ավելի համապարփակ կպատասխանի բոլոր հարցերին, կամ եթե մենք հնարավորություն ունենանք իր հետ հանդիպելու, զրուցելու եւ ունենանք հավելյալ տեղեկություն, անկեղծ չկա որևէ տեղեկատվություն։
Ասում է Էդուարդ Բաբայանը ինչի՞ չէր հրաժարվում։
Իսկ ինչու՞ պիտի
Էդուարդ Բաբայանը անցնում էր մի գործով, որտեղ դուժող կողմը հետո հերքել էր, բայց ամեն դեպքում
եթե որևէ մեկը ցույց տա օրինական դատարանի վճիռ մտած ուժի մեջ, որտեղ ապացուցվում էր Էդուարդ Բաբայանին մեղսագրվող հանցանքը, ապա կարելի է քննարկել ցանկացած մարդու դեմ, կարելի այսպես հա զրպարտ, ցանկացած անձի կարելի է զրպարտել, եւ դատարանը ինքն է որոշում դա զրպարտանք է, թե դա այդտեղ կա հանցակազմ։ Դատարանը այդ հայտարարության մեջ հանցակազմ չի տեսել, որովհետեւ այդ անձը ինքը քանիցս ասել է, թե ինչի ազդեցության տակ է ինքը նման հայտարարություն արել, ուստի բացարձակ անիմաստ է հիմա բարձրացնել հարց, թե ինչու Էդուարդ Բաբայանը չի դնում падգամավոր կամ մանդատը։ Կարող է վաղը մեկն էլ փողոցում կանգնի եւ ինձ զրպարտի, եւ դատարանը բնականաբար քննի գործը եւ տեսնի, որ դա զրպարտանք, հետո ասեմ Բանայարա Զորաբյանը, ինչի մանդատը վար չէր դնում, որտեղ իքս քաղաքացին նրա հասցեին այսպիսի բաներ ասում։ Կարծում եմ մենք շատ ավելի լուրջ պիտի մոտենանք падգամավորական մանդատին, որը տվել է ժողովուրդը, իսկ հիմա ասել, որ այդ մանդատը տրվել է ընտրակերտիկի կամ ճնշման կամ այսինչի ներքո, կարծում եմ լուրջ չէ։
Լավ, ԲՀԿ-ի դեմ Էդգար Մալակյանն է գրում, ասում է, ոչինչ չունեմ, չեմ պատկանում ոչ իմ քայլին, ոչ ԿՊ-ին, բայց մի հարց է հետաքրքիր, ինչու է ձեր կուսակցությունը մինչ հեղափոխությունը իշխանություններին քննադատելու հարցում այդքան զուսպ, այսինքն ձեզ համար կար սահմանված նշագից, որից բարձր իրավունք չունեի քննադատելու, իսկ հեղափոխությունից հետո դարձակ ավելի դուխով։
Համաձայն չեմ օկտատիրոջ հետ, որովհետև շատ դեպքերում շատ ավելի զուսպ ենք այնտեղ, որտեղ կարող ենք մեր գնահատականներում լինել շատ ավելի կոշտ, իսկ ինչ վերաբերում է նախորդ իշխանությանը քննադատելուն, ուրեմն հարգարժան օկտատերը իմ կոնե իմ եւ իմ գործընկերների ելույթները, երբ մենք ուղղակիորեն ջախջախել ենք հանրապետական կուսակցությանը իրենց վերևից ներքև, այդ ելույթները չի լսել, եթե օկտատերը ինձ դիմի Facebook-ի միջոցով, ես առնվազն մի 200 ելույթ իրեն իմ միայն իմ ելույթներից իրեն կփոխանցեմ, ինչ վերաբերում է այս իշխանության, ապա մենք շատ ավելի հիմա կորեկտ ենք այս իշխանության հանդեպ, երբեմն այո, իրենք անում են քայլեր, որոնք շատ կոշտ քննադատության պիտի արժանանան, բայց մենք ունենք այսպես հա ներքին մի այսպես որոշում, որ կա կարմիր գիծ, որից այն կողմ չի կարելի անցնել, եւ պետք է դեռևս հնարավորություն տալ ու սպասել։ Եթե մենք իսկապես քննադատեինք շատ կոշտ, մենք պիտի ասեինք, որ տնտեսական հեղափոխության լոլոները, որ միչեւ հիմա իրականություն չեն դառնում եւ դառնալու որևէ նախադրյալ չկա, չեն դառնում, որովհետեւ երկիրը անընդհատ պահվում է քաղաքական տուրբուլենտության մեջ։ Եթե մենք շատ կոշտ լինեինք, շատ ավելի գնահատականներ կհնչեցնեինք, որոնք օբյեկտիվորեն, որպես մտահոգ քաղաքական ուժ պարտավոր ենք շատ սուր եւ շատ կոշտ հնչեցնել, բայց չենք հնչեցնում շատ սուր եւ շատ կոշտ, այլ փորձում ենք դեռևս այսպես հա շատ ավելի համախոհության եւ կոնսենսուսի ճանապարհով գնալ։
Լավ, Համլետ Մազմանյան, ասում է Տիկին Զոհրաբյան, ԲՀԿ-ն երբևէ ընտրակաշարք վարժանել է ընտրություններին ընդառաջ, թե ոչ, խնդրում եմ չմոռանաք, որ ձեր հարցի պատասխանը լսելու են նաև ձեր կուսակցական ընկերները։
Գիտեք, ես պիտի անկեղծ պատասխանեմ ձեր հարցին Երևանի ավականու ընտրության ժամանակ, դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրության ժամանակ, հասկանալի է, չէ՞, որ խոսել ընտրակաշարքի, խոսել ընտրողի վրա որևէ այլ անօրինական ազդեցության մասին ուղղակի աբսուրդ է։ Ինչ վերաբերում է նախորդ ընտրություն, նախկին մի շարք ընտրություններին, ես չեմ կարող ազնվորեն ասել, միգուցե այո, եղել են ռեյտինգային թեկնածուներ, ովքեր միգուցե եւ փորձել են, քանի որ մենք հասկանում ենք, թե ինչ ընտրական արատավոր այլանդակ համակարգ է գոյություն ունեցել, փորձել են այդ ընտրական արատավոր համակարգի այս կամ այն մեխանիզմը, ինձ անձնապես հայտնի չէ, ես չեմ տեսել, որ իմ որևէ գործընկեր կամ լսել, որ ինձ հետ խոսի ընտրական կաշարք բաժանելու մասին, բայց եթե դուք ասում եք նախկինում երբևէ արդյոք նման դեպք չի եղել, ես չեմ կարող հիմա կանգնել նայել ձեր հայացքին եւ ասել, որ ոչ, չի եղել, որովհետեւ ես չեմ բացառում, որ այո, կարող է եւ լինեին թեկնածուներ ռեյտինգային, ովքեր ունեին ֆինանսական հնարավորություններ եւ ովքեր օգտվելով համատարած ընտրական վակխանալիայից անպատժելիությունից, մի գուցե եւ իրենց ընտրական տարածքներում, մի գուցե եւ նման ինչ-որ քայլի գնացած եղել են, ինձ նման բան հայտնի չէ։
Լավ, ինչպես կմեկնաբանեք Հայաստանի տնտեսական աճի առաջատար դիրքում հայտնվելը գործընկեր ԵԱՏՄ պետությունների շարքում այն բանից հետո, երբ ձեր ամբողջ քաղաքական թիմը սարսափելի վատեր ներկայացնում տնտեսության ապագան Հայաստանի, միթե սպառվել է ձեր քաղաքական հեռատեսությունը։
Բացարձակ համաձայն չեմ, որ միգուցե թվերով մենք ունենք տնտեսական աճ, այստեղ մեր Միքայել Մելքումյանը եթե լիներ, ինքը շատ ավելի համապարփակ կբացատրեր, թե այդ թվային տնտեսական աճը ինչին է վերաբերում։ Գիտեք, ինձ համար մի պարզ բանաձև կա տնտեսության աճի. Լավ է ապրում այսօր քաղաքացին երեկվա համեմատ, թե ոչ? Այսօր քաղաքացին երեկվա համեմատ լավ չի ապրում, ապրում է նույնքան վատ, ավելի վատ էլ չի ապրում, ապրում է նույնքան վատ, ինչքան վատ ապրել է երեկ։ Սա է ինձ համար ցուցիչը։ Ինձ համար ցուցիչը այն է, որ շատ հայտնի բրիտանական Oxford Analytics-ը ամբողջ 2018 թվականի համար ներկայացնում է շատ մեծ համապարփակ վերլուծություն, որից ի դեպ օգտվում են բոլոր միջազգային ներդրողները, որտեղ գնահատում է քաղաքական ռիսկերի ազդեցությունը տնտեսության վրա եւ կոչ է անում միջազգային ներդրողներին ձեռն պահ մնալ Հայաստանում ներդրումներ անելուց, որովհետեւ Հայաստանում դեռևս քաղաքական տուրբուլենտություն է։ Սա եմ ես համարում իրական գնահատականից։ Ինձ համար կա մեկ ցուցիչ աղքատությունը՝ չի նվազել գործազերկությունը, չի նվազել աշխատատեղեր, ստվերից որոշակի աշխատատեղեր հանվել են, դա ընդհանրապես ստվերից հանված աշխատատեղերն են, մեծամասամբ 51,000-ը նոր աշխատատեղեր չկան։ Այնպես որ թե ինչի հաշվին այդ տնտեսական աճը, դա կարծում եմ տնտեսագետները ձեզ ավելին կներկայացնեն։
Հաջորդ օկտատեր ասում է, եթե Ծառուկյանը վիրավորվում է հասարակ ծանոթագրից, ապա ինչու չվիրավորվեց Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ որոշ պատգամավորների հայտնի ելույթից, հղումը դրված է, կարծում եմ հիշում ենք, ինչու համապատասխան պատասխան չտրվեց Աշոտյանին, Շարմազանովին, Սերժ Սարգսյանին ու մնացածներին, չէ՞ որ իրոք շատ ամոթ էր ու ի վերջո ինչու դուք նույնպես լռեցիք։
Նախ որևէ մեկս մենք չենք լռել, դուք լավ չեք հիշում, ինչ որ այդ պահին որոշել է մեր քաղաքական թիմը, որ այդ պահին մենք արձագանքում ենք այսքան, մենք արձագանքել ենք, Ծառուկյանը ինքը կայացրեց արժանապատիվ տղամարդու եւ արժանապատիվ գործչի որոշում, փակելով քաղաքականության էջը, եւ այն պահին արդեն, երբ որ կար իսկապես մեծ հանրային եւ կուսակցական պահանջ, վերադարձավ քաղաքականությունից, պատասխան տրվել է, եւ պարտադիր չէ, որ բոլոր այդ պատասխանների պատասխանները լինեին հրապարակային, եւ դրան մասին դուք իմանայիք, ես ձեզ ասում եմ, այնպիսի պատասխաններ է տրվել բոլոր նրանց, ովքեր վիրավորել են Գագիկ Ծառուկյանին, որ կարծում եմ այդ մարդիկ դեռևս շատ երկար են հիշելու բոլոր այդ պատասխանները։
Հրապարակավ, թե ասում եք հրապարակավ որոշել եք չխոսել։
Ոչ, մի մասը հրապարակավ, մի մասը ոչ հրապարակավ։
Մամիկոն Հովսեփյանը Pink Armenia-ից ասում է, ապրիլի 5-ին ակտիվիստ Լիլիթ Մարտիրոսյանը ազգանջովի դահլիճում բարձրաձայնեց մարդու իրավունքների ոտնահարումների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Դուք որպես այդ հանձնաժողովի նախագահ արդյոք պլանավորում եք քայլեր ձեռնարկել այդ խնդիրների քննարկման լուծման ուղղությամբ։
Մեր հանձնաժողովում կան բավականին ակտիվ կին պատգամավորներ, ովքեր շատ հիմնավորապես զբաղվում են Մամիկոնի բարձրացրած խնդրով, երբ որ իրենք կդիմեն հանձնաժողովի օրակարգ կբերեն, որ կա նման հարց քննարկելու անհրաժեշտություն, մեր հանձնաժողովում նիստերը տեղի ունենում բաց, հանձնաժողովում որոշումները կայացվում են բաց քվեարկությամբ, եւ եթե ձայների մեծամասնությամբ հանձնաժողովը կորոշի, որ Մամիկոնի նշած օրակարգը պիտի դառնա հանձնաժողովում քննարկման առարկա, բնականաբար կդառնա, անկախ նրանից հանձնաժողովի քանի անդամ դրան դեմ կլինի, եթե մեծամասնությունը կլինի կողմ, բնականաբար հանձնաժողովը բոլոր այդ հարցերը պարտավոր է քննարկել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքները պիտի լինեն պաշտպանված, բայց ես կարծում եմ նաև, որ իմ ազատությունը վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է ձեր ազատությունը, եւ մենք չպիտի այսպես անընդհատ փորձենք մի խավի առանձնացնել սոցիալական եւ ասել, որ իրենք հատուկ այսպես հոգացության եւ հատուկ ուշադրության կարիք ունեն, բոլորն են ունեն, եւ բոլորը են, ունենք իրավունք, բայց ես նորից եմ կրկնում, չի պիտի մեկի իրավունքը իրացվի մյուսի իրավունքի հաշվին։
Այդ օրերին փոքրիկ ուղակի հիշեցում անեմ, Տիկին Զոհրաբյան, դուք ինձ լավ եք հիշում, թե ինչ խոսակցություններ եղան ձեր հայտարարությունից հետո, ձեր արձագանքից հետո, համացանցում նաև գրվում էր, որ ձեզ մեղադրում էին, որ դուք հոմոֆոբ եք եւ չեք կարող այդ հանձնաժողովը ղեկավարել։ Այդպես ամենից հետո դուք ձեր հետ, երբ որ մենակ մնացիք, ինչ որ վերանայումներ
արել եք։ Գիտեք, սիրելի Նարինե, ինձ այդ ելույթից հետո, երբ որ ինձ ես հասկացա, որ ես ինչ որ արել եմ, ճիշտ եմ արել, որտեղ ինձ սկսեցին հարվածել երկու կողմից։ Ազգային ավանդական արժեքներ պահպանողներին սկսեցին մեղադրել, որ ես ինչու եմ թողել, որ Լիլիթ Մարտիրոսյանը ելույթ ունենա, երբ որ նա խախտում էր, իսկ նա խախտել է կանոնակարգ, օրակարգից դուրս ելույթ է ունեցել, օրակարգում եղել է 3 խնդիր՝ դատաիրավական բարեփոխումներ, հաշմանդամների խնդիրներ եւ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների խնդիր։ Այդ հատվածին սկսեց մեղադրել ազգային ընտանիք ավանդական արժեքներ, որ ես մեղավոր եմ, որտեվ ես պետք է նրա լսափողը անջատեի եւ թույլ չտայի, որ նա ընդհանրապես խոսեր, իսկ ես ոչ միայն իր խոսափողը չեմ անջատել, այլ ինքը խոսել է սահմանված այսպես ժամանակից 3 րոպեից ավել, մոտ 4 րոպե, իսկ մյուս կողմն ինձ մեղադրում է, որ ես ինչու եմ ասել իրեն, որ դու կորակարգ եք խախտել, դու կանոնակարգ եք խախտել։ Դեպի ես իրենց չեմ հրավիրել դահլիճից դուրս, ես ընդհանրապես ասել եմ, որ դուք խախտել եք ազգային ժողովի կանոնակարգը եւ դա անհարգալից վերաբերմունք է, եւ հիմա պնդում եմ իմ տեսակետը, որ իրենք ուղղակի անհարգալից վերաբերմունք դրսեւորեցին լսարանի հանդեպ, երբ որ կար հաստատված օրակարգ, եւ եթե ասել եմ դուք ցանկանում եք, որ ձեր խնդիրները քննարկվեին, դրա համար կար հանձնաժողով, կարող եք դիմել հանձնաժողով, եւ նորից եմ ասում, եթե մեծամասնությունը որոշեր, մենք կքննարկենք, այնպես որ քանի որ երկու կողմից էր սկսեցին ինձ հարվածել, ես հասկացա, որ որպես հանձնաժողովի նախագահ ես ճիշտ որոշում կայացրեցի, թույլ տվեցի, որ ինքը ասի ինչ որ ուզում է ասել, եւ բայց վերջում ես չէի կարող չասել իրեն, որ իրենք վարվել են անազնիվ, իրենք ուղղակի ես տեղյակ չեմ եղել, որ իրենք նիստերի դահլիճում են, երբ որ կարող էին նաեւ ինձ մոտենալ եւ ասել, ներկայանալ ով են իրենք, ինձ համար բացարձակապես ուղղակի շոկային անակնկալ էր, երբ որ ինքը մոտեցավ ամբիոնին եւ հնչեցրեց առաջի բարերը, եւ այո, ես վիրավորվեցի որպես հանձնաժողովի նախագահ, որ տեղյակ չեմ եղել, էլի եմ ասում, դրանից ինձ ոչինչ չեղա։
Որ մոտենար ասեր, ինչ կլինի։
Կքննարկեի ես ամիջապես հանձնաժողովի իմ գործընկերներին կանչեի, կասեի արագ, որտեղ մենք այնտեղ նիստը սկսեցինք բավականին ուշացումով։ Մենք 15 րոպե ժամանակ ունեինք, կքննարկեի, կասեի հարգելի գործընկերներ, ահա այս կազմակերպությունը ներկայացնող այս սեռական կողմնորոշում ունեցող անձնավորությունը խոսք է խնդրում, տալիս ենք, թե ոչ, խնդրում եմ արագ հանձնաժողովը տա իր որոշումը։
Գուցե մտավախություն ունեցել է, որ բացասական է լինելու դրա համար։
Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, ես չգիտեմ բացական, եթե բացական լիներ, ուրեմն ինքը չի պիտի խոսար, բայց ես չէի կարող այն ճանապարհը, որ իրենք այսպես արեցին, նորից եմ կրկնում, դա ազնիվ ճանապարհ չէր։
Դատաիրավականի մեջ չէր մտնում իր բարձրացրած հարցը։
Բացարձակ դատաիրավականը
այրում են ոստիկանությունը ընդհանրացք, չի տալիս գործեր, չի։
Ոչ, մենք դատաիրավական բարեփոխումների կոնտեքստը մեր բացարձակապես այլ էր, մենք դատաիրավական բարեփոխումների օրենսդրական փաթեթներն էին քննարկում։ Իհարկե հիմա եթե մենք փորձենք սարքել ոչիլի պատմությունը, ասենք, հա, ոնց որ ադրբեջանցիները ինչ հարց քննարկվում է, ասենք, մի նստաշրջանում էր քննարկվում էր հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսների հալոցքի թեման, եւ ես նստած մտածում էի, ասում էի, հնարավոր չէ էլի, որ չբերեն Ղարաբաղի հարցին կապեն, բայց ոնց են հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսի թեման վերելու կապելու, բայց վերեցին, կապեցին, քննարկվում էր, ասենք, մի հատ երաշտական հարց, եւ ինքը սկսեց, ասենք, ադրբեջանցի падգամավոր ասեց, իմ ամենասիրած կոմպոզիտորը Շուբերտն է, ես մտածում եի, լավ, Շուբերտը ոնց է կապվելու Ղարաբաղի հետ, բայց վերեց սիրուն կապեց, ասեց, ես չեմ կարող լսել իմ սիրելի կոմպոզիտորին, որովհետև իմ երկրի 20% գրաված է։ Հիմա եթե մենք այս կոնցեպտով ելնենք, ամեն ինչն էլ կարելի է բերել կապել, բայց ես նորից եմ կրկնում, այդպես հանձնաժողովի նախագահի չիմացության պայմաններում գալ նիստերի դահլիճ եւ խոսել, ես կարծում եմ իրենց կորեկ չեմ պահել խախտելով կանոնակարգը։ Նորից եմ կրկնում, մեր հանձնաժողովը բաց հարթակ է, ուզում են իրենց հարցերը քննարկվի, գրավոր դիմում են հանձնաժողովին, որպես հանձնաժողովի նախագահ ես պարտավոր եմ հրավիրել հանձնաժողովի նիստ, ներկայացնել իրենց ներկայացրած օրակարգը, ասել այս մարդիկ ուզում են կամ աշխատանքային քննարկում, կամ խորհրդարանական լսումներ, կքվյարկի հանձնաժողովը ինչպես, այդպես էլ որոշումը կկայացնի։
Սեռական այդպիսի կողմնորոշում ունեցող մարդկանց դուք անձամբ ինչպես եք վերաբերում, հատկապես երբ ասում են մեր իրավունքները այս երկրում ոտնահարվում
են։ Ես անկեղծ որ ասեմ, անտարբեր եմ իրենց հանդեպ, ես որպես մայր հայկական ավանդական ընտանիքի կողմնակից եմ, ես գտնում եմ, որ իրենք էլ ունեն իրենց իրավունքները, բայց ես նորից եմ ասում, որևէ մեկի իրավունքը գերակա չէ մյուսի իրավունքի հանդեպ, ես իրենց հանդեպ բացառապես անտարբեր եմ։
Հիմա հարցը հաջորդ օկտատիրոջ, ասում է ձեզ կտեսնենք մյուս ավագանու ընտրություններին որպես քաղաքապետի թեկնածու։
Գիտեք, եթե սա կուսակցության որոշելիք հարցն է, ես եթե իմ անձնական կարծիքն եք հարցնում, ես պատրաստ եմ եւ ես կարող եմ լինել լավ քաղաքապետ, եթե իմ կուսակցությունը հաջորդ ընտրական փուլում կորոշի, որ ես նորից կրկին պիտի առաջադրվեմ Երևանի քաղաքապետի թեկնածու, ես պատրաստ եմ այդ իսկապես շատ ծանր բեռը վերցնել իր վրա։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ այդ ես արդեն հատ-հատ գիտեմ նույնիսկ Երևանի լիֆտերի ճոպանները, ասենք որ շենքի, որ ճոպանը քանի սանտիմետր է մաշված, ինչ ճոպանը ոնց պիտի փոխել, շախտաները, թե ինչ խնդիրներ կան աղբի վերամշակման հարցում, այսինքն ես ընթացքում, այս ամիսների ընթացքում իսկապես կարողացա շատ լավ յուրացնել Երևանի կառավարման մենեջմենտը, ոչ քարոզարշավից առաջ եւ հիմա էլ, որովհետեւ շատ ակտիվ մենք աշխատում ենք Երևանի ավականու մեր խմբակցության
հետ։ Ես նիստերին տեսնում եմ հաճախ։
Այո, ես գնում եմ նաեւ Երևանի ավականու խմբակցության նիստերին եւ առաջիկայում կանաչապատման հետ կապված մեծ քննարկում է լինելու ավականուին, որտեղ ես անպայմանորեն կրկին գնալու եմ, որովհետեւ մենք Երևանի կանաչապատման մեր մոդելը ունենք, մեր այսպես վիժնը ունենք, այնպես որ եթե իմ կուսակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը կորոշի, այո, ես պատրաստ եմ առաջադրվել Երևանի քաղաքապետի թեկնածու, ես ասեմ, որ ես հրաշալի քաղաքապետ կլինեմ։
Այս օրերին ձեր խմբակցության անդամներին վստահ եմ դուք ձեզ են այդ հարցը տվել, շատ են հարցնում, որ դեպքում ԲՀԿ-ն կհամագործակցի Քոչարյանի հետ։
Որևէ դեպքում մեր քաղաքական օրակարգում նման հարց չկա, այդ հարցը մեզ տվել են 1 միլիոն անգամ, պատասխանում եմ 1 միլիոն գումարած 1 անգամ, մեր օրակարգում չկա նման հարց։
Շնորհակալ եմ։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլի ներ մեր հյուրներ ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայի դատարանները մեկը մյուսի ետևից չեղյալ են համարում Ղարաբաղի եւ Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքների միջև բարեկամական համաձայնագրերը, հուշագրերը։ Ֆրանսիայում մեկ տասնյակից ավելի այդպիսի բնակավայրեր կան, որոնք Ղարաբաղի բնակավայրերի հետ նման համաձայնագրեր ունեն։ Դրանցից 4-ը դատարանների որոշմամբ արդեն չեղարկվել է, մյուսներին ևս նույն ճակատագիրն է սպասվում։ Հիմնական պատճառաբանությունն այն է, որ Ֆրանսիան չի ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը, ուստի չեն կարող նման կապեր լինել։ Ֆրանսահայ համայնքը փորձում է պայքարել դատարանների նման որոշումների դեմ։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Այս միջոցին համայնքի գլխավոր մտահոգությունը վերաբերվում է Ֆրանսիայի վարչական դատարանների կողմից Արցախի եւ Ֆրանսիայի մի շարք հայաբնակ քաղաքների միջև կնքված բարեկամության համաձայնագրերի չեղարկմանը։ Մտահոգությունից ավելին, համայնքը զարմացած է եւ զայրացած նույնիսկ, նույնը վերոյսյալ համաձայնագրերը ստորագրած քաղաքապետները։ Վերջիններս հայտարարել են արդեն, թե բողոքարկելու են համաձայնագրերի չեղարկման մասին կայացված դատավճիռները։ Ինչ վերաբերվում է պաշտոնական պատճառաբանությանը, ապա դա Արցախի հանրապետության պաշտոնապես Ֆրանսիայի կողմից ճանաչված չլինելն է։ Ֆրանսիան, որը չի ճանաչում Արցախի հանրապետությունը, չի կարող ճանաչել նրա հետ կնքված բարեկամության համաձայնագրերը, հայտարել էր նախագահ Էմանուել Մակրոնը փետրվարի 5-ին ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի ընտրիքի ընթացքում։ Մնում է, որ դատապարտությունները չուսացան վերոյսյալ այդ չարկուների արդիվ, լինի այդ ֆրանսահայ թե բուն ֆրանսիական միությունների կողմից։ Հակազդես Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության խումբը Արցախի Փարիզյան ներկայացուցիչը, որի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը իր հրապարակած հատուկ մի հաղորդագրության մեջ նշել էր, թե այդ համաձայնագրի չեղարկումը մտահոգիչ է այնքանով, որքանով որ այն կարող է խրախուսել Ադրբեջանին Արցախի հանդեպ իր վարած հարձակողական քաղաքականության համար։ Վերջին օրերին Վալանս քաղաքի Արմենիա մշակութային միությունը վերոհիշալ չեղարկումները դատապարտող մի կոչ է տեղադրել Արմենիուս կայքում, մի տեսակ պահանջագիր կամ բողոք դատական մարմինների որոշումների դեմ, որը ըստ այսօրվա տվյալների ստորագրել են արդեն 258 հոգի։ Արմենիա միության նախագահ Գրիգոր Ամիրզայանի համար այդ թիվը կարող է դեռ ավելանալ, ինչպես ասաց նա մեզ պահանջագիր ստորագրել են թե հայերը և թե ֆրանսիացիները, յուրաքանչյուր ստորագրություն ցույց է տալիս յուրաքանչյուրի հանձնարարությունը ընդդեմ անիրավության և հանուն Արցախի անկախության և հայ ժողովրդի կյանքի ապահովության։ Սրանք հարցեր են, որոնք հետաքրքրում են ոչ միայն հայերին, քանի որ ինչպես գիտենք, ֆրանսիացիները շատ մոտ են ժողովուրդների ազատության և նրանց հանդեպ համերաշխության արտահայտման գաղափարների, նշեց Գրիգոր Ամիրզայանը։
Օտար ստորագրությունների տիպը 50 հոգուց ավելի արդեր, ուրեմն աստորավակի մեջ։
Շատ լավ։
Այո, ճիշտ է։
Պատասխանելով իմ այն հարցին, թե համայնքի միությունների ճնշման տակ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը կարող է արդյոք դադարեցնել Արցախի հետ համաձայնագրերի չեղարկումը, որոնցից մնում են դեռ մոտ 10-ը, Գրիգոր Ամիրզայանն ասաց. Ֆրանսիայի առաջին պահանջն այսօր Ադրբեջանի զենքերի վաճառքն է։ Մենք համաձայն չենք այդ վաճառքի հետ, որը վտանգում է արցախցիների կյանքը։ Հետևաբար կարելի է սպասել, որ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը մեկ առ մեկ աստիճանաբար չեղարկի Արցախի հետ կնքված բոլոր համաձայնագրերը։
Այսօր 11 կամ 12 քաղաքներ արդեն գաբած են Արցախի հետ, նմանապես ուրեմն բարեկամական շախտով, ուրեմն շախտամիտի բարեկամական արդեն գամած կամած գրեթե ամեն, ուրեմն ամեն դատարանները պիտի նույն բանը անեն, քանի որ այսօր Ֆրանսա Արցախ չի ճանաչի, բաշտոնապես չի ճանաչի։
Ռուզան Գյուրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Տեղափոխվենք Իսրայել, Երուսաղեմը տարբեր կրոնների հավատքի հատման կետն է, կենտրոն, և այստեղ երբեմն միջադեպեր են տեղի ունենում, այս անգամ ծծկրտուքի մեջ են ներքաշվել ժառանգավորած վարժարանի հայսաները, պատյարքարանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, մեր թղթակցի փոխանցմամբ հայսաների վրա հարձակվել են, նրանց ներքաշելով ծծկրտուքի մեջ։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը Իսրայելից։
Հեշտական միջադեպի մասին նույնիսկ չենք էլ իմանալու, եթե չլիներ հունիսի 18-ին Jewish Press կայքում լույս տեսած հոդվածը. 60 հայ հոգևոր վարժանի սաներ փորձել են լինչի դատաստանի ենթարկել երկու հրեայի շավվոդի տոնի նախորեին խորագրով։ Հոդվածում գրված է, որ հունիսի 8-ին վարժանի 60 սան հարձակվել են հայկական թաղամասում հրեաների վրա և այնքան էլ ծեծել նրանց, մինչև նրանց շտապօգնության մեքենայով չեն տեղափոխել հիվանդանոց։ Այս հրեաների շահերի ներկայացուցիչ խանուն ու իրավապաշտպան կազմակերպության իրավաբան Խայիմ Բլեյչեր այս պարբերականին հաղորդել էր, որ իբր հայրը այնքան էին հարվածել ու ծեծել հրեաներին, մինչև վարժանի հոգևորականներից մեկը չէր կանգնեցրել լինչի դատաստանը։ Անկասկած հետաքրքիր էր նաև, թե ինչու օրեր անց միայն այն էլ նման կայքում Խայիմ Բլեյչերը տեղեկացնում է, թե գրավոր դիմել է ոստիկանության քնչական և հետախուզական բաժին, կոչ անելով ավարտին հասցնել իր պաշտպանյալների գործի քննությունը։ Խնդրու առնչությամբ ոստիկանությունը որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Ուշագրավն այն է, որ այս հոդվածի մեջ նկարագրված չակերտների մեջ անմեղ հրեաները ծայրահեղ կրոնական օրթոդոքս համայնքի ներկայացուցիչներ են ու ոչ պատահաբար էին դիմել խանունու իրավապաշտպան կազմակերպության օգնությանը, որը հենց այս օրթոդոքսների շահերն է պաշտպանում և զբաղվում է Իսրայելի քաղաքացիների շահերի պաշտպանությամբ ովքեր հետապնդվում են իշխանությունների կողմից։ Ենթադրություններն ու եզրակացությունները թողնենք մեր ռադիոլսողին ու այժմ պատմենք, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել ու Պատրիարքարանի արձագանքը կատարվածի առնչությամբ։ Նախ Երուսաղեմի հոգևորականները հրաժարվեցին հարցազրույցներից, վկայակոչելով այն պաշտոնական պատասխանը, որը հրապարակելու էր Հայոց Պատրիարքարանը։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն, այս օրթոդոքս հրեաները հայ ժառանգավորներին հանդիպել էին հենց վարժարանի մուտքի դարպասների մոտ ու մենակ չէին, բերել էին նաև մի մեծ շուն և տեսնելով նրանց թքել էին հայ սաների վրա, որն էլ առաջացել էր քաշքշոցու հայերի թիվը ոչ թե 60 է եղել, այլ մոտ 1 տասնյակ, քանզի ոչ ժառանգավորած վարժանը բոլոր տասարաններով միասին վերցրած ընդամենը 35-20 ունի, իսկ Սուրբ Հայոցյան տաճար պատարակի ոչ վարժարանը անշուշտ չի գնում։ Այս հրեաները այդ մեծ շան տնչկալն ու կապերն արձակելով հրամայել են հարցակվել հայերի վրա, իսկ վարժարանի տեսուչ հայր տաճատ Վարդապետ Ծատուրյանը փորձել էր կանխել շան հարցակումը և թույլ չտալ, որ ժառանգավորներին վնաս հասցնի, որի արդյունքում նա վայր էր ընկել ու մեր ժառանգավորները նետվել էին պաշտպանելու հոգևորականին ու մի քանի հարվածներ էին հասցրել այս երկուսին, որին նաև երրորդ օրթոդոքսն էր միացել, ու այս երրորդի մասին չի էլ խոսվում թեշտում։ Ձեզ կրտուք էր տեղի ունեցել, և այս օրթոդոքսներից մեկի քթից այրուն հոսելուց հետո անմիջապես սրանք վազել էին հրեական ոստիկանություն հայերի դեմ բողոքելու, որտեղից շտապօգնության մեքենան օրթոդոքսներին տարել էր հիվանդանոց։ Միջադեպից հետո մեր ժառանգավորներից մեկն էլ վնասվածք էր ստացել ու հայերն էլ դիմել էին բժշկի ու պարզվել էր, որ ձեռքի հատվածում նա սալ ճարթ էր ստացել ու ձեռքին բժիշկները գիպս էին տրել։ Հայկական կողմը ևս դիմել էր նույն պահին ոստիկանություն կատարվածի առնչությամբ ու օր առաջ Պատրիարքարան ի պատասխան այս հոդվածի, թե ինչպես են 60 հայը ծեծել երկու հրեայի, անգլերեն լեզվով շատ լայնածավալ հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Նկարագրելով կատարված հայտարարության մեջ կարտում ենք, ցավոք սրտի տասնամյակներ շարունակ որոշ հրեա կրոնական էքստրեմիստներ երբևէ չուզենալով ունենալ լավ ուսուցում չեն հարգում և ընդունում Իսրայելի ներսում գոյություն ունեցող այլ քրիստոնեական համայնքներին, չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի ոստիկանությունը անցյալում տեղեկացրել է հարյուրավոր նմանատիպ դեպքերի մասին, սակայն նման այն բարենպաստ սոցիալական վարկագիծը երբեք չի դադարել խանգարել տարբեր էթնիկ և կրոնական խմբերի խաղաղ գոյակցությանը։ Երուսաղեմում ապրող հայերն օրինապաշտ և խաղաղասեր մարդիկ են, ուրենց լավ վարկագծի և լավ ուսուցման շնորհիվ նրանք միշտ փորձում են խուսափել տարբեր կրոնական և էթնիկ խմբերի միջև խտրականության զգացումից։ Չնայած մեր բարի ու քրիստոնեական վարկագծին, մենք հայերս Երուսաղեմի հայկական թաղամասում ներկայում և անցյալում նմանատիպ ոտնձգությունների զոհ ենք, ասվում է հայտարարության մեջ։ Նամակի վերջում էլ Պատրիարքան առաջարկում էր հանուն խաղաղ գոյակցությամբ բոլորին հիշեցնել և սովորեցնել, թե ինչպես վարվել և ինչպես հարգել այլ քաղաքացիներին առնվազն բարեկամական հիմունքներով։ Ճշմարտության աչքերին նայելով պետք է փաստել, որ հազարամյակներ շարունակ Երուսաղեմը տարբեր կրոններ և էթնիկ խմբեր ունեցող միջազգային քաղաք է, ու մենք հավատում ենք, որ այն կմնա նույնը։ Եկեք միասին աշխատենք, եզրափակում էր խոսքը Պատրիարքարանի դիվանատունը իր հայտարարությամբ։ Այս հարցակումները ժամանակ առ ժամանակ հասարակության ուշադրության կենտրոնում են հայտնվում, քանզի տարբերություն մյուս հարանվանությունների հայերը չեն հանդուրժում նման վերաբերմունք և պաշտպանում են սեփական իրավունքները։ Պետք է փաստել նաև, որ այս հրեաները բանակում չեն ծառայում և հենց ցույցերի ու բողոքի ակցիաների ժամանակ քարերով հարվածում են սեփական զինվորներին ու ոստիկաններին, վերջին միջադեպն օրինակ Եվրատեսիլի շապատորը մեկնարկելու դեմ ուղված նրանց բողոքն էր։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին խոսենք Երևանի տրանսպորտի մասին։ Արդյոք մայրաքաղաքը երբևէ տրանսպորտային նորմալ համակարգ ունենա։ Հատված Նարինե Ղալեչյանի ըստ էության հաղորդաշարի հերթական թողարկումից։
Ի վերջո, երբ Երևանը կունենա արժանապատիվ տրանսպորտ, հենց այս հարցն ենք քննարկելու Երևանի ավագանու անդամների հետ։ Մեր հյուրերն են Երևանի ավագանու Իմ քայլը խմբակցությունից Լուսինե Գևորքյանը, Ռաֆայել Ավետիսյանը, ընդդիմադիր խմբակցություններից Ռիփսիմե Առաքելյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, և Լույս դա կուսակցությունից Թեհմինա Վարդանյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շատ կարճ հարց, 4-ից էլ սկսենք ընդդիմությունից։ 9 ամսվա ընթացքում ինչ կարող էր իշխող, այսինքն արդեն ընտրված քաղաքապետը փոխել, որպեսզի դուք ասեիք, որ այո, շարժ նկատվում է և մոտ է այդ ապագան, որ Երևանը կունենա արժանապատիվ տրանսպորտ։
Տրանսպորտային ցանցի նախագծի հետ կապված 9 ամիս անց նոր բանակցություններ են վարվում կառավարության հետ, ինչը ընդ որում մենք իմացել ենք մամուլից, որ նախագիծն արդեն գնացել է կառավարություն, և ելի բազմաթիվ քաղաքային տնտեսության մեծ և փոքր կետեր կարող էին լուծվել, որոնք այսօր որևէ որևէ շոշափելի տեղաշարժ չունեն։ Եթե մենք այսօր դուրս գանք փողոց եւ քաղաքացիներից հարցում իրականացնեն քաղաքացիների շրջանակում, որ երեք կետերն են բարեփոխվել դեպի լավը, ես դժվարանում եմ ասել քաղաքացիների երկու կետ կարողանա նշել, թե չէ այնուամենայնիվ, որովհետեւ գերակա խնդիրները մնացել են նույնը, մի բան էլ հետընթաց է եղել։
Լավ, Ռիփսիմե, 9 ամսվա ընթացքում ինչ պիտի աներ քաղաքապետը, որ օրինակ դուք չդժգոհեիք, որ 9 ամսվա ընթացքում ոչինչ չի արվել կամ ուղղակի քիչ է արվել, քայլերը քիչ են, որ տրանսպորտի խնդիրը։
Լավ, ճիշտ ասած, քաղաքապետը պարբերաբար մանավանդ վերջին շրջանում անընդհատ նշում է, որ մենք ներկայացրել ենք ծրագիր 5 տարվա համար, եւ իմ քայլը դաշինքը պարբերաբար նշում է, իդեպ ասեմ, որ վերջին շրջանում անընդհատ կրկնվում է սա, սկզբից դա չէին թմկահարում։ Իհարկե ծրագիրը իրենք, որը ներկայացրել են, երկարաժամկետ պետք է լինի, մի քանի տարվա, միանշանակ որևէ մեկը չի պնդում եւ պահանջում գործող իշխանություններից այս պահին քաղաքային, որ պետք է 6 կամ 7 ամսվա կամ 9 ամսվա ընթացքում մենք ունենանք այսօր Երևան մի իդեալական տրանսպորտային հնարավորություն, հա, արդեն միջոց։ Սակայն այն տեմպերը, մենք խոսում ենք ինչի մասին, խոսում ենք տեմպերի արագության մասին, այսինքն գործառնական ընթացքի մասին։ Ընդհանրապես քաղաքապետարանում վերջին 9 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցել 1 նիստ, որը վերաբերել է տրանսպորտի խնդիրներին, ընդհանրապես 1 նիստ, եւ այդ նիստի ընթացքում խոսել են նախկին գործող քաղաքային իշխանության ժամանակ մեկնարկած ծրագրի փոքրինչ փոփոխություններ կատարելու եւ ընթացքի մեջ դնելու մասին, եւ մեկ էլ մամուլից իմացել ենք, որ կառավարությանն են դիմել, որպեսզի այդ ծրագիրը իրականություն դառնա, դեռ ընթացքի մեջ է, դեռ պարզ չէ, թե ուր կգնա։
Չէ, կարճ մյուսներն էլ խոսեն, հետո շարունակելու ենք։ Խնդրեմ,
ին ամսվա ընթացքում մենք ունենք խորհրդակցական տրամադրություն ընդհանրապես։
Լուսինե, լսեցիք, 9 ամսվա ընթացքում ինչու է օրինակ նաեւ քաղաքապետի եւ ոչ միայն քաղաքապետի իշխող խմբակցությունը ինչու է դանդաղում։
Իշխող խմբակցությունը, ես չի ասի, որ դանդաղում է, իշխող խմբակցությունը անում է ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում, մենք փորձում ենք չսխալվենք։ Այսօր մեր գերխնդիրն է տալ տրանսպորտի, այսօր խոսում ենք իհարկե տրանսպորտից, տրանսպորտային ցանցին, մեր ուղևորափոխադրումներին եւ քանակին, այն տրանսպորտ, որը պետք է ներմուծվի Հայաստան, այնպիսի լուծում, որը չլինի սխալական, այսինքն տապողականությունը եւ արագ որոշումների կայացումը ուղղակի կարող է ազդել այդ որոշումների կայացման ճշգրտության վրա, եւ դրա համար մենք փորձում ենք ճշգրիտ լուծում ստանալ։ Այդ իսկ նպատակով մենք, ինչպես նշեցին իմ գործընկերները, նորից շարունակել ենք բանակցությունները միջազգային մեր գործընկերոջ հետ, որը պարտավորվել է երկու փուլով իրականացնել, առաջին փուլով ուղևորափոխադրումների ուսումնասիրության եւ ճշգրիտ հաշվարկ, եւ երկրորդ փուլով արդեն շահագործվող տրանսպորտի քանակ եւ որակ։ Դրա հետ կապված արդեն իսկ ունենք փոքրինչ ուշացած, ընդունում եմ փոքրինչ ուշացած, բայց հասել ենք արդեն այն եզրագծին, որից հետո սկսելու են ռեալ գործողությունները։
Ռաֆայել, տոմսի արժեքը փոխվելու է թե ոչ, ասաց քաղաքապետի առաջին տեղակալը, որ գուցե 100 դրամ չլինի, եւ հիշում ենք 150 դրամի դեմ պայքարը, այնտեղ խնդիրն այլ էր, որովհետեւ նույն ծառայության դիմաց մարդիկ պիտի վճարեին 150 դրամ։ Հիմա, եթե որակը փոխվում է, պատրաստ է արդյոք քաղաքացին վճարել 100-ից ավելի, Ռաֆայել։
Գիտեք, հիմքորեն համոզվում եմ, իսկ մեր քաղաքացիներն էլ կփաստեն, որ հիմիկա տրանսպորտը համակարգել վի 100 դրամ էլ չարժի, որովհետև իրոք հայտարար վիճակում է գտնվում, ու երբ որ այն ժամանակ առանց որևէ փոփոխության խոստման նույնիսկ, հա, ինչ որ տենց օթային խոստումներով ասցին եկեք, հիմա թանգացնենք, հետո փոխենք, բնականաբար հասարակության մեջ մեծ դժգոհության ալիք բարձրացավ, եւ դա շատ օրինաչափ էր։ Ինչաբեր մեն նոր տրանսպորտային համակարգին ու գնին, գիտեք, նորից քաղաքապետարանը ու իշխանությունը ամեն ճանելու արդյոքի գնային կտրուկ տատաններ չնեն, ու քաղաքացին հնարավոր է քիչ վճարի, հա, ծառայության դիմաց, սակայն ինչպես փոխքաղաքապետը նշեց իր հարցազրույցում, հնարավոր է, որ ստիպված լինի գիգիսկինը փոխվի, ինչպես կփոխվի եւ ինչքան կփոխվի, դեռ հաշվարկային փուլում է։
Խնդրեմ, Ռիփսիմե, դուք
իմ հիմնական թիրախային եւ կարեւոր հարցերը, որը կարող է նաեւ մեր քաղաքացուն որոշակի վստահություն քվե տալ, որ ինքը տրանսպորտ կունենա երկու լավ, 3 տարվա ընթացքում, մենք արդեն 1 տարին վերջացնում ենք շուտով, հա, մի բան ֆիքսեցինք, մենք չունենք դեռ նախահաշիվ
գնել։ 100 միլիոն դրամ, դոլար։
Նախնական 100 միլիոն դոլար ես սա ֆիքսում եմ, մինիմալ 100 միլիոն, երկրորդ տարբերակը, որը ամենակարևորն է, այս միջոցները մենք ինչպես ենք կարողանում ունենալ, ինչ տարբերակներով, կառավարությունը հիմա քննարկում է ինչ ենք անելու, որտեվ սա այնպեսի գումար է, որ ներդրում, դե այսքան մենք պետք է հիմա սպասենք, տեսնենք ո՞վ կգա ներդրում։
Բանակցությունները ընթացքում են։
Ներդրողներ ունենք մենք, որ բանակցում ենք։
Բանակցում ենք մեր բանկերի հետ, հիմնականում։
Բանկերի հետ վարկավորման համար, թե ներդրում չի։
Ես ներդրող բառը չասացի, ես ասացի, որ կառավարության հետ բանակցությունների գործընթացում, քննարկման գործընթացում ներառված են նաև բանկերը,
այսինքն հասկանում եմ, բանկերից այսքան բանկեր վերցնելու մասին է
խոսքը։ Դե, ինչպես տեսակ, այդ տարբերակը քննարկում է ակտիվորեն։ Ներդրողների հետ բանակցությունը նույնպես արվում են, բայց ելեմ ասում, քանի որ քաղաքապետանը պնդում է, որ շարժակազմը պատկանի քաղաքապետին, քանի որ մենք ինֆրաստրուկտուրաների հետ կապված տարիներով խնդիրներ ենք ունեցել մասնավորի հետ, այդ թվում սանիտետի, այդ թվում գծի տերերի,
քաղաքապետարանին պատկանի,
ու քաղաքապետան պատկանի,
եթե այդ վարկը չտրամադրվի այնուամենայնիվ, ինչ հակված եմ մտածել ես անձամբ, այդ վարկը, որ կառավարությունը եւս մի քանի 100 միլիոնով չի ավելացնելու արտաքին վարկը, գրեթե համոզված եմ նաեւ քաղաքապետանի կառավարության խոհեմության վրա։
Գիտեք, Տիկին Վարդանյան, այս պայմաններությամբ ազրակներ, որ խնդիրներ կլինեն վարկառման հետ կապված, եթե որոշենք այդ տարբերակով գնալ, չկան։ Եթե չստացվի վարկը, իսկ արդեն խոսում ենք եթերով, որ պատմությունը չի սիրում, հնարավոր է նոր դիտարկվի մասնավորման տարբերակը, այսինքն շարժակազմի 50+1 օրինակ։
Կարողան,
եկեք հասկանանք, հա, այստեղ քաղաքական կամքի կամ
բացակայությունը չի, որ շատ ուշը,
խնդրեմ Լուսինե, պատասխանեք,
քանի որ այսօր գործող տրանսպորտային համակարգի մեծ մասը պատկանում է մասնավոր բլոկի, իսկ այսօրվա իշխանությունը իսպառ բացառել է տնտեսվարողի կամքին եւ գործունեությանը խոչընդոտելու քաղաքականությունը, ես վստահ եմ, որ պայմանագրերը տվյալ տնտեսվարողի հետ աշխատելու են այնքան ժամանակ, մինչեւ այդ պայմանագրերը օրենքով սահմանված կարգով կավարտվեն։ Ինչ վերաբերվում է լրացուցիչ միջոցներին, այո, երբ որ մենք կունենանք WYG ներկայացրած երկրորդ փուլի եզրակացությունը եւ արդեն գործընթացը կմտնի այնպիսի փուլ, որ կարողանանք հայտարարել գնումների մասին, օրինակ փուլային եղանակով կսկսվի ըստ անհրաժեշտության տարբեր ուղևորափոխադրողականության, որոնք կփոխարինեն արդեն գոյություն ունեցող մեղմասած մաշված տրանսպորտային համակարգը։
Մինչև WIG ծրագրի,
դուք ինչ եք
ինձ կատարածել, ես պետք է ամեն ինչ
երկու կամ 3 տարիներում
ցավելի տխրեցի, որովհետև այս չշտապողականությունը, ինչպես նաև Լուսինեն ասաց, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, այո, օրենքով կարելի անել ամեն ինչ, բայց շտապելով, էլի մի քիչ։ Եթե մարդը ինչ-որ մի բանի համար շտապում է, չի նշանակում, որ ինչ-որ մի բան օրինազանց է լինում։ Մենք պետք է մաքսիմալ շտապենք, ժողովուրդ, մենք պիտի շատ արագ անենք եւ բոլոր գործընթացները պետք է արագացնենք։ Եթե այսպես մենք գնանք, մենք ժամկետը ձեր կլրանա, մեր բոլոր ավականու ժամկետը կլրանա, նոր ընտրություն, նոր լինես, նոր քաղաքապետ կգա եւ նա կօգտվի այս
խնդրից։ Լսում ենք Ռաֆայելին։
Ռաֆայել, մենք պետք է շատ արագ
շտապենք։ Նախավարտի ասում Տիկին Վարդանյանին, որ եթե խնդիր ցակի ավտոբուսների գծերի հետ կապված,
ցակելա բոնա, այսինքն դուք ես քաղաքում եք ապրում,
հազվադեպ խնդիրներ ամեն օր ցակում։ Քանի դիտակվել վերջին ամսվա
դեպք դա էլ կա, որ արդեն մի շատ տրանսպորտային
գծեր բայց հարցը տալիս ենք, սպասում ենք պատասխան հնչի։
Վարդագույն ծրագիր ենք իրականացնում, ասում եք ասել եք 2 տարի, տեղումա 3 տարի դանդաղում եք։ Մենք 61% կվեն տվել, որ մեր ծրագիրը իրականացնենք 5 տարում, որ իրականացնում ենք։
Տիկին Վարդանյան, չի կարող
հասկանալ։
Ռաֆայելը չի ավարտել պատասխանը, ավարտեք ձեր պատասխանը, Ռաֆայել։
Ես հիշում, ես
հիշում,
ավարտել սայթակում ալեզի, բայց անհնարա տրանսպորտի գինը դրվում արագ։
Երևի
ավարտում է Ռաֆայելը ու հաղորդումն ենք ավարտում։
Երևի պարոն Սարգսյան ասել թվերը, բայց ու լավ նոթը վերջացնենք, չգիտեմ, ըմենք տեսեք 111 գծի փոխարեն 42 գծ, 1952 տրանսպորտային միջոցի փոխարեն 820, այս թվերն են փոխվել, որ ասենք ինչա փոխվել, սա կարևոր թվեր են, գրեթե չի փոխվել, բայց փոխվել է, խնդրում եք համատեք, որտեղ ասեմ ինքը չեմ հիշում ինքը, բայց
ունենք նորները, բոլորը ունեմ, կբերենք
համը, լավ, մոտ 4000-ի փոխարեն մոտ 1134, ուրեմն բան Հա, մի խոսքով։ Հա, բան, ընդհանուր կիլոմետր ամբողջ, ուրեմն ամբողջ տրանսպորտային գծի մի շրջան է, հա, ու տարվա ընթացքում 200 միլիոն կիլոմետրի փոխարեն 52 միլիոն։ Ու այսքան ավելի փոքր թվերի պարագայում մենք ունենք, մենք նորից ասում ենք ամբողջ քաղաքը։ Այս ծրագիրն է մակնարկվում, ասացի մոտավորապես ոնց ենք պատկերացնում ֆինանսարը, ասի մոտավորապես ոնց ենք պատկերացնում բյուջեն, ասացի մոտավորապես ոնց ենք պատկերացնում տրանսպորտի գինը։ Ինձ թվում է ինձ հարց չմնաց, չէ՞, չի պատասխանում։
Շնորհակալ եմ, քաղաքը պետք է առաջին տեղակալնել, ասաց, որ տրանսպորտի հարցից քան երևանցիները շուտով կունենան արժանավայել տրանսպորտ 2 տարվա ընթացքում, առավելագույնը 3։ Այս թեման էին քննարկում ազատության ուղիղ եթերում, ըստեյությանի հյուրերն էին իմ քայլը խմբակցությունից Լուսինե Գևորքյանը, Ռաֆայել Ավետիսյանը, ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Ռիփսիմե Առաքելյանը եւ Լույս խմբակցությունից Թեհմինա Վարդանյանը հրավիրել էին ավագանու անդամներին, որովհետեւ հենց նրանք են ընտրողների ձայնը եւ ընտրողներին հետաքրքրող ու հուզող հարցերը բարձրացնում քաղաքապետարանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է Հրայթ Համրազյանի կիրակնորիա վերլուծականը։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։ Մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում, սոցցանցերում եւ Յուքոմի 222 ալիքով։